Берлін працягвае жыць фэстам, і гэта заўважна паўсюль. Нават у метро там старыя бабулькі гартаюць праграмы кінафэстаў, а ў найбольш як бы прасунутых вагонах там нават паказваюць кавалкі з прэс-канферэнцыяў і трэйлеры фестывальных стужак. Па-другое, вельмі цікавыя адбыліся прагляды вось якраз апошнім часам, таму што ў Берліне паказвалі апошнюю стужку Мартіна Скарцэзе «Выспу праклёну», у якой ён спрабуе гуляць не тое маўчанне ягнят, не тое ў кабінет доктора Калігары, то спрабуе адбудаваць некую такую псіхафізіялагічны некі трылер. І атрымалася даволі эфектна, але ж найбольшую зацікаўленасць выклікала не сама стужка, а тое, што на Берлінале з'явіўся Леонардо Ді Капріо, якога гістарычна сустракалі тлумы фанатак літаральна. Вось. Па-другое, вельмі цікавае ўражанне ў мяне ад стужкі «Вопль Хоул», амерыканскай стужкі, якая прысвечана цікавому, вельмі такому выпадку, судовому працэсу з нагоды нібыта нецэнзурных вершаў Алена Гінзберга, вядомага паэта-бітніка канца 50-х гадоў. Стужка, выкананая ў стылі рэтра, як бы такога памфлету, фактычна гэта выказванне супраць цэнзуры і выказванне ў падтрымку таго, што кожны з нас, тым больш калі гэта чалавек мастацтва, мае права на вольнае слова і мае права яго абараняць нават перад вачыма прокурора і гэтак далей. Як мне падаецца, ось якраз вось гэтая стужка гучыць вельмі актуальна ў беларускім кантэксце, таму што мы самі змагаемся за тое, каб казаць тое, што мы лічым мэтазгодным і на той мове, якая для нас з'яўляецца натуральнай, арганічнай і карыснай. Вось нечаканыя такія кантэксты з'яўляюцца, і гэта вельмі добра. Ну і да таго варта адзначыць трохі смешны такі момант. Літаральна учора мне давялося паглядзець апошнюю стужку кітайскага майстра Джан Імоу. Стужка мае доўгую такую назву «Жанчына, стрэльба і крама лапшы». А між іншым з'яўляецца новы такі рэтра-рэмейкам славутай стужкі братоў Коэна ў славутага амерыканскага неонуару «Проста як кроў». І вось цікавыя такія рэчы паўстаюць, таму што спалучэнне культураў, спалучэнне розных візуальных моў фактычна адбудоўваюць некі новыя сэнсы. І менавіта, напэўна, ў гэтым галоўны сэнс і галоўная вартасць Берлінале.
Максім, вось раней, звычайна, Галівуд перарабляў некія кітайскія кінастужкі. Вы параілі нашым слухачам паглядзець новую стужку Джан Імоу?
Думаю, гэта вельмі варта глядзець, таму што гэта якраз зусім новы Джан Імоу, не той, якога мы ўсе бачылі раней. Я, ў прынцыпе, да ягонага такога, ведаеце, патаснага, опернага стылю стаўлюся вельмі асцярожна, але тут ён зрабіў выдатнае мінімалістычнае кіно. Фактычна гэта нешта накшталт азіяцкага вестэрну альбо нават азіяцкага такога крымінальнага фільма, дзе падзеі адбываюцца фактычна на пустым месцы, у некай вольнай прасторы, далёка ад гарадоў і так далей, пасярод пустыні, дзе ў прынцыпе ёсць некалькі галоўных герояў і тое, што паміж імі адбываецца. В прынцыпе, вяртанне да некага такога вельмі цікавага псіхалагічнага тэатру, таго, што раней у Джан Імоу было папросту не бачна. То бы гэта новы стыль, гэта новая мова, і гэта той самы момант, калі сапраўды Захад прыходзіць на ўсход, і абодвум бакам ад гэтага добра.
Я чуў, што сёлета на берлінскім фестывалі таксама паказваюць новую стужку Рамана Паланскага. Як яна ўспрынятая ў сувязі з апошнімі падзеямі вакол рэжысэра?
Пэўнае кола падзеяў адбываецца і на самой Берлінале. Так якраз вось фактычна адначасова з прэм'ерай гэтай стужкі на берлінскім кінафэсце у Берліне была адчынена ў адной з галерэй спецыяльная выстава, прысвечаная творчасці Паланскага, якая была зроблена пры мясцовага філіялу Інстытуту польскага. І вось што самае цікавае, на адкрыцці гэтай выставы натуральна не было самога рэжысэра, які зараз, як вядома, знаходзіцца пад хатнім арыштам, але адчыняў гэтую выставу Эван Макгрэгар, выканаўца галоўнай ролі ў апошняй стужцы Паланскага. Ну як бы нібыта вось за свайго рэжысэра адпрацаваў. Што да самой стужкі, яна чымсьці ўзгадывае старыя добрыя часы Паланскага, такія стужкі як той самы Чайнатаун, таму што гэта трылер, а трылера ў Палански не рабіў ўжо болей за 20 гадоў. Гэта экранізацыя бестселера Рычарда Харрыса, і да таго гэта вельмі адмысловае, вельмі выкшталцоўнае менавіта кіно. Гэта гэта тое, што варта не слухаць, не разумець, а глядзець і адчуваць візуальную асалоду. У чымсьці Паланскі вяртаецца да старой сваёй формы, да свайго старога фармату. Ён не адчыняе нікіх новых прастору, ён не робіць адкрыццёў. Ён папросту жыве кіно, жыве ў кіно і жыве праз кіно. І гэта тое, што падрабіць немагчыма.